่านเล็กไหลศรีวิไลเจ้าแขวงเซ่กองแถลงว่าบรรดาบริษัทจากเวียดนามได้เพิ่มการลงทุนในแขวงเซ่กองทั้งในด้านกสิกรรมด้านการขุดค้นแร่ธาตุและด้านพลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องซึ่งเฮ็ดให้บรรดาบริษัทจากเวียดนามยังเป็นกลุ่มลงทุนอันดับที่1ในแขวงเซ่กองต่อไปโดยล่าสุดกลุ่มบริษัทเวียดเฟืองก็ได้แก้เกียมที่จะเริ่มการขุดค้นและปรุงแต่งแฮบ็อกไซส์อยู่ในเขตเมืองดาจึงในหมอนี่ในขณะที่กลุ่มบริษัททาโก้ก็เริ่มการปลูกหมากไม้หลายชนิดเพื่อส่งออกไปจีนส่วนกลุ่มบริษัทเวียดลาวห่วมทึนด่านพลังงานนั่นก็จะซ่อมแปลงเขื่อนไฟฟ้าเซกมัน3แล้วเสร็จในกลางปี2022ภายหลังจากที่เกิดปัญหาดินถล่มในอ่างเก็บน้ำของเขื่อนในท้ายปี2016ซึ่งการเคลื่อนไหวดังกล่าวนี้ก็ย่อมจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในแขวงเซกองโดยกงดังที่ทานเล็กไหลได้ให้การยืนยันว่า
เกี่ยวกับเรื่องงานส่งเสริมการลงทุนของสสเวียดนามมีเซกองมีหลายโครงการของรัฐวิสาหกิจของเวียดนามลงทุนโดยเฉพาะกลุ่มลงทุนเวียดเฟืองกำลังก้าวเกี่ยมขุดค้นปรุงแต่งแห่บอกซิตอยู่เมืองดักจึงแต่โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าสิกมัน3กำลังสมแปลงขึ้นว่าในระหว่างไตรมาสที่2นี่จะได้เปิดนำใส่อย่างเป็นทางการที่มีมูลค่าเกือบ600ล้านดอลลาร์กำลังติดตั้งใน250เมกะวัตต์ถือเป็นโครงการใหญ่กำลังสมแปลงสำเร็จจะเปิดในไม่ไหวนี้นอกจากนี้ก็มีโครงการพัฒนาฐานกสิกรรมของบริษัททาโก้ที่มาลงทุนอยู่
ปัจจุบันนี้การลงทุนของบรรดาบริษัทจากเวียดนามในลาวมีมูลค่ารวม 4,300 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐใน426โครงการซึ่งถือเป็นกลุ่มผู้ลงทุนในลาวอันดับที่3รองจากจีนและไทยที่มีมูลค่าการลงทุนในลาวหลายกว่า 16,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและกว่า 5,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐตามลำดับแต่ยังไงก็ตามการลงทุนของเวียดนามในลาวยังจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะว่าทางการลาวกับเวียดนามได้ตกลงร่วมมือกันในการพัฒนาด่านโลจิสติกเพื่อเสื่อมต่อการขนส่งระหว่างกันอย่างครบวงจรเมื่อบ่นานมานี้ที่ประกอบด้วยการร่วมมือใน4โครงการคือการพัฒนาท่าเฮือวงอังที่แขวงหาติ่งของเวียดนามการก่อสร้างทางรถไฟจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปหาท่าเฮือวงอังการพัฒนาเขตศูนย์กลางด่านโลจิสติกที่ท่าหน้าแหล่งและโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนอยู่เมืองบัวละพาแขวงขมวนที่มีกำลังติดตั้งรวมถึง 2,000 เมกะวัตต์เพื่อส่งออกพลังงานไฟฟ้าไปเวียดนามทั้งนี้รัฐบาลลาวได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาด่านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกเพื่อเชื่อมต่อกับต่างประเทศให้ได้หลายขึ้นเห็นได้จากการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งที่สามารถเชื่อมต่อระหว่างเมืองในทั่วประเทศได้ตลอดปีทั้งยังได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาการขนส่งทางน้ำอีกด้วยโดยเฉพาะแม้นในช่วงปี2021หา2025ยังจะเร่งการพัฒนาท่าเฮือวงแองด้วยการร่วมลงทุนระหว่างลาวกับเวียดนามในสัดส่วน 60% ต่อ 40% ของมูลค่าการลงทุน150ล้านดอลลาร์สหรัฐในระยะที่1ก็คือในช่วงปี2021หา2025นั่นแต่เนื่องจากว่ารัฐบาลลาวมีเงินทุนอย่างจำกัดที่จะนำใช้ในการพัฒนาดังกล่าวจึงเฮ็ดให้นายกรัฐมนตรีลาวได้แต่งตั้งคณะเฉพาะกิจเพื่อหาผู้สอบการส่งเสริมภาคเอกชนลาวและต่างชาติให้เข้ามาร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาด่านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกที่เชื่อมโยงประเทศในอาเซียนด้วยกันโดยทางการลาวจะให้การส่งเสริมทั้งในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชนและในรูปแบบเอกชนลงทุน 100% เพื่อเก็บเอาผลประโยชน์จนครบอายุสัมปทานแล้วจึงโอนโครงการให้กับรัฐบาลลาวซึ่งในปี2022ก็ปรากฏมีถึง184โครงการที่รัฐบาลลาวต้องการให้เอกชนร่วมลงทุนด้วยส่วนในปี2021ก็ปรากฏมีบริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนในลาวเพียง23โครงการมีมูลค่าลงทุนรวม 2,064 ล้านดอลลาร์สหรัฐลดลงกว่า 80% เทียบกับปี2019หา2020และมีการนำเงินลงทุนตัวจริงเข้ามาในลาวเพียง 17% เท่านั้นรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA